Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Ve studiu Jak to vidí dnes usedl profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Společenské, politické i hospodářské dopady událostí z Kolína nad Rýnem, Riádu i Istanbulu. Nejenom na to se budu dnes ptát. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Čína, Saúdská Arábie, uprchlická krize. Rok je starý teprve 13 dní a mnozí ekonomové, pane profesore, už mají jasno. Bude to těžký rok pro globální ekonomii. Jak to vidíte vy?
Řekla jste Čína, Arábie, já budu počítat dál, ropa, volby v Americe, možná odchod nebo neodchod Británie z Evropské unie, nebo aspoň debata o těch záležitostech.
Řecko
pořád, samozřejmě stále, migrantská krize, už jsme zmínili. Je těch faktorů na jeden rok poměrně hodně a samozřejmě, že prognoza v tomhletom prostředí je mimořádně obtížná, protože některá z těch témat, už jsme jich vyjmenovali 6 nebo 7 a ještě bychom asi našli. Některá z těch témat jsou spíše ekonomická, to je asi Čína, a některá jsou spíše politická nebo politologická a ta také budou působit, řekněme, na to, čemu se říká klid, jistota, pohoda v ekonomii a bez této taky nejde. Teď nejaktuálnější záležitost je samozřejmě chování čínských akciových trhů, byť včera, předevčírem už to trošku vypadalo jinak a možná ta panika není až tak úplně zase na místě nebo není tak dramatická, jak by se mohlo vzhledem k objemu ekonomiky Číny jevit. Ale prostě nepochybně Čína zpomalila svoje tempo růstu. Včera se objevil první odhad, který má být zpřesněn příští týden a ten hovoří o 7%. Světová banka hovoří už o tom, že by se příští rok, nebo tento rok vlastně už 2016, to tempo mohlo ještě o něco také snížit zhruba na 6,5 nebo na 6,7. Čína patří mezi ty řekněme země BRICSu a u těch, říká se jim, rozvíjející se trhy nebo rozvíjející se země a tam dokonce také Světová banka třeba u Brazílie předpokládá zhruba 2,5% pokles tvorby zdrojů, předpokládá ho u Ruska, tak tam méně kolem 1%, ne možná o něco méně. To jsou také věci, které významně ekonomiku ovlivní, ještě před půl, tři čtvrtě rokem Světová banka i v těchto zemích, jako je Brazílie, dávala znamenko plus, že budou v růstu. Tak to je jedno téma. Druhé téma je nepochybně ropa, protože když se objevil první takový náznak toho, že ropa začne klesat, což bylo někdy v polovině roku 14, čili roka půl, dejme tomu zpátky, tak se pohybovala nad 100 dolary, možná i 110. Dneska jsme na 30 a včera už se objevila, že ta 30. Druhá referenční sazba vedle ropy Brent už je těsně pod 30, myslím, že to včera bylo. A může to mít ještě nějaký další vývoj. Někdo říká, že to dno je kolem 20, tak zase nechme teď prognózy, protože to bychom se nehnuli z místa. Tak to je určitě druhé téma, arabský svět. Dneska stělesněný situací, nejvíce asi stělesněný, nebo takovou tou nárazovou vlnou stělesněný situaci Irán, Saudská Arábie, další parketa. Tam je samozřejmě také kořen toho, proč ta ropa tak klesá, protože se ty země snaží prostě vyprodukovat co nejvíce a pomoci si. Saudská Arábie hlásí letošní rekordní deficit, který se bude snažit vykrýt zvýšenou těžbou ropy a bude to těžko. No a takhle bychom mohli pokračovat. Tak z tohohle pohledu my můžeme být velmi spokojeni, že naše ekonomika šlape. Včerejší zpřesněný odhad je 4,7, to je enormní číslo, to se vracíme možná do poloviny minulého desetiletí kolem roku 2, než přišla ta hypotéční krize nebo hypotéční bublina, kdy jsme měli ještě o 1-2 procentní body navíc, ale dobře, to teď nechci porovnávat, ale je to dobrý výkon, jenomže to všechno okolo je okolo nás.
Mimochodem, co se týče naší ekonomiky, tak víme, že nejenom naše populace česká stárne, že se zvyšuje ten průměrný věk odchodu do důchodu. Co to ale, pane profesore, bude vlastně znamenat pro tuzemské firmy, když jsme víceméně závislí na průmyslu? mnoho profesí vyžaduje prostě fyzickou zdatnost.
Je pravda, že dneska už závislost, řekněme, produkčních odvětví na přímé, řekl bych, přímém vstupu pracovní síly je menší než dříve, protože dneska se čím dál tím více dostávají do popředí technologie, ale i ty technologie někdo musí vymýšlet a pak je vkládat, podívejme se na výrobu aut, jak to vypadá dnes a tak dále. Ten problém stárnutí populace, protože se odhaduje, že v postproduktivním věku, to znamená ve věku zhruba nad 65 let, nebo teď nechme ta kritérie, jaký věk pro odchod do důchodu to bude za 30 let, tak v polovině tohodle století kolem roku 2050 se říká, že v podstatě už 1/3 bude vlastně lidí osob v postproduktivním věku. Tak možná větší problém, než kdo bude pracovat a jak se bude, řekněme, držet této situace průmysl nebo všechna produkční odvětví, tak mnohem větší problém se mi jeví, kde ti lidé budou mít ten důchod, nebo jaký ten důchod budou mít, jak vlastně bude vypadat penzijní systém. My s ním máme problémy, nevyřešené problémy. I v loňském roce, když se člověk dívá na konci prosince na důchodový účet, tak se vydalo na důchody více, než jsme si do něj navkládali my všichni. To znamená, že dál klesá vlastně schopnost toho důchodového účtu. O té valorizaci 40 korun se snad ani nebudu zmiňovat. Takže je vidět, že to problém prostě je a že ta stárnoucí populace spíš zatíží, bych řekl, hospodářství tou, řekněme, nepříliš utěšenou situací na důchodovém účtu, než tím, že by chyběly nebo nechyběly kvalifikované pracovní síly. Samozřejmě je to také problém, ale myslím si, že z makroekonomického hlediska jsou větší problémy ty důchody.
No, mimochodem na tu stárnoucí populaci v Evropě, potažmo ve světě, upozornila také šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová koncem roku, kdy vlastně dala svým způsobem docela pesimistickou prognozu. Říkala, že vlastně ten globální hospodářský růst bude letos nevyrovnaný a neuspokojivý a ta stárnoucí populace je jedním z těch faktorů, kromě nízké produktivity, která brzdí růst a samozřejmě těch dopadů globální finanční krize.
Je nízká míra porodnosti, zejména tedy v tom, řekněme, atlanticko-západoevropském civilizačním prostoru, je poměrně, zvykli jsme si na vysokou životní úroveň a na určitý standard, a to je samozřejmě v pořádku, ale tyhle ty problémy tady být mohou. Mezinárodní instituce typu Světové banky, Mezinárodního měnového fondu zpomalili pro letošní rok výhled ekonomiky, respektive tedy snížili tempa, která bychom mohli očekávat v letošním roce. A když se vrátíme domů, tak ani Česká republika nepočítá v tomto roce s tím tempem, které se včera objevilo, to 4,7, ještě není definitivní číslo. Za rok 2015 je to vlastně uzavřené třetí čtvrtletí v porovnání s jiným obdobím předchozího roku, ale řekněme během 6 týdnů budeme mít už i kompletně, nebo 8 týdnů budeme mít už i kompletní informaci o roce 2015, tak to teď nechme, jestli desetinka sem nebo tam. Ale příští roce už se nepočítá s tak vysokým tempem růstu, dílem, bych řekl formálně, matematickým, protože ta základna v roku 2015 je tak vysoká, že už neumožní asi pokračovat v takovém tempu, dílem, protože se vyčerpaly částečně zdroje z Evropské unie, přicházíme do jiného nového programovacího období a nebudeme mít už takový přísun peněz, jako jsme měli do teďka, takže těch faktorů je víc, ale tohle si všechno myslím, že pokud se neprovalí někde ten problém z těch, co jsme tady vymenovali, ještě jsme furt nevymenovali všecky.
Na co jsme zapomněli, to důležité. Jsme,
no, tak teď bych musel hodně přemýšlet, ale určitě se taková ta ohniska, nevím už, co jsme přesně řekli na začátku, ale tyhle ty věci nás můžou ovlivnit podstatně víc, než to, co se děje tady v české ekonomice.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Jaké dopady mohou mít události, pane profesore, jako silvestrovské sexuální násilí v Kolíně nad Rýnem, poprava 47 osob v Saudské Arábii,
Istanbul.
Loni Istanbul, právě ten včerejší teroristický útok, Egypt, vůbec dopady jak politické, společenské, tak i ostatně hospodářské?
Určitě přechodně jsme svědky toho, že turisté se těmto destinacím vyhýbají. To je logická záležitost. Navíc svět je dostatečně velký a dostatečně krásný, aby se dalo cestovat i do, řekněme, bezpečnějších míst. Já zase nejsem takový odborník na cestovní ruch a na turismus, ale většinou to bývá tak, že po určitém odeznění, řekněme, toho ohavného činu nebo prostě té situace, která tam nastala, se tam lidé trošku vrací. Ten Egypt je toho ukázkou, že tak teď Hurghada, když tam to asi není srovnatelné třeba s Istanbulem, ale to, co se stalo teď těch dnech. Ale lidé se tam většinou částečně vrací, pochopitelně země typu, tak nechme teď bomby a terorismus, ale podívejte se, co udělalo Řecko, řecká krize s jejich turismem, jo? Čili tam se neházely bomby, ale...
Je to významný faktor pro ekonomiku
těch zemí. Je a pro některé země obzvlášť. A nejsou to jenom země typu, řekněme, Egypta nebo Turecka nebo středomořské oblasti, ale Rakousko, Švýcarsko je stejně mimořádně, tak jako tyto země, mimořádně závislé na cestovním ruchu, ale tam se naštěstí nedějí ty věci. Zatím tedy, co se dějí jinde.
Jenom vsuvka, četla jsem, že někteří turisté odlašují pobyty třeba v Německu po tom, co se stalo nejenom v Kolíně, ale třeba v Hamburku.
Je to logická záležitost. Viděli jsme Paříž vlastně dvakrát v loňském roce. Já mám shodou okolností přítele z Vídně, který tu noc, když byl ten atentát Bataclanu a v těch dalších místech Paříže, tak byl s manželkou na víkend v Paříži a vypli si mobil, aby je nikdo v noci nerušil. No. Tak jejich dcera ve Vídni byla úplně šílená. Naštěstí to dobře dopadlo. Tak samozřejmě já teď nechci personifikovat své přátele, ale to je klasická ukázka, prostě, že on se tam určitě teď delší domů nepojede podívat. To prostě tak je, ale zase to asi odezní. Jsou to krásná místa a je to škoda. Je to prostě škoda. A pokud se týká Turecka, tak si myslím, že jeho problém začíná trošku narůstat, protože už ta nepříliš šťastná epizoda s tím sovětským nebo ruským bombardérem nebyla úplně asi v pořádku. Do toho přijdou ruské sankce vůči Turecku. Teďko zase, kde se také objevuje slovo turismus. Do toho přijde Turecko je takovou vlastně, řekněme, křižovatkou z jedné strany NATO a Evropská unie, z druhé strany Islámský stát, kurdské menšiny, poměrně teď virtuální nebo variabilní politická situace, rozhodně autorita Atatürka před mnoha desetiletími se zatím neobjevila v Turecku. Takže Turecko je to velký stát, přibližně necelých 80 milionů obyvatel, prožil si svoji krizi před 15 lety, dostal se z ní, ale teď si myslím, že těch křižovatek, těch tlaků je na něj hodně a to nejenom politických, ale i ekonomických, tak doufujeme, že se to nějak vyrovná.
Zaznělo tady už Řecko, co Británie a možný Brexit.
Já moc tomu, co se tam děje v Británii, nerozumím. Tak na jedné straně se hovoří, že vlastně politické elity by byly rády, kdyby zůstala Británie v Evropské unii. Na druhé straně se objevují názory, tak dobře, ale hlasujte, jak sami uznáte za vhodné, abyste příkladem národu. Je to trošku zvláštní, ono to s tou Británií bylo od začátku, co Evropská unie existuje trošku jiné a je tam takový ten určitý osten vůči Evropské unii, ale on se objevuje i teďko v Polsku, trošku objevuje se v Maďarsku, byť zase v jiné podobě a z jiných kořenů, tak Evropská unie má problémy a já jsem vždycky byl spíše příznivcem evropské integrace, ale musím teď uznat, že třeba neschopnost Evropské unie řešit migrantskou krizi a neustále svolávání summitů, které mají nulový výsledek, staví Evropskou unii do trošku jiného světla, než řekněme před 5 lety, nebo než byly ideje, na kterých je postavena. Ale přesto já stále zůstávám příznivcem té integrace a ne už tolik těch administrativních opatření, ale ta myšlenka asi dobrá je, tak doufejme, že se to zase sklidní. Ale to je další faktor, co jsme říkali před 15 minutami, který může mít i vliv na naši ekonomiku a nejenom na naši.
1. ledna vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Zároveň začal platit ruské embargo na dovoz ukrajinských potravin. Co to bude podle vás znamenat v podstatě pro všechny tři strany při počtu i Rusko?
Tak vidíte, Ukrajinu jsme nemenovali na tom začátku. Samozřejmě ta situace se tam asi, ta pánbuc sklidnila, řekněme vojensky, nebo zatím to tak vypadá, že už to není v takovém gardu, jako to bylo asi touhle dobou před rokem. Politicky asi se to úplně nesklidnilo, navíc já nejsem politolog a zase neumím ty věci tak komentovat a neumím je tak sledovat, ale ani uvnitř ukrajinské politické scény není úplný klid. Nezdá se mi, že by politické elity měly takovou autoritu jako před rokem nebo po Majdanu, to se mi teď už nejeví tak. A pochopitelně, že Rusko bude dělat všechno pro to, aby udrželo si Ukrajinu trošku na distanc od Evropské unie, byť se mu to asi nebude úplně ve všech ohledech dařit. A tak si myslím, že je to také určitý problém, i když asi už ne takový, jaký jsou dneska jiná místa ve světě.
Nezamluvme ještě ruskou ekonomiku. Ta přežila nejhorší dopady nízkých cen ropy, nicméně pokračuje stagnace. Prezident Putin tvrdí, že situace je stabilizovaná, že ruská ekonomika z problému vyjde posílená, ale naopak šéf největší ruské banky předvídá ekonomickou krizi.
Už jsem říkal před pár minutami, že Světová banka, můžeme ty prognózy brát jenom, řekněme, s určitou pravděpodobností, ale budiž předpovídá pro Rusko pokles výkonu ekonomiky, pokles tvorby hrubého domácího produktu zhruba o 0,75%, 0,7, 0,8, že se to změní v průběhu roku. Pro Rusko si myslím, že je největší problém ta ropa, větší než ty sankce, protože ten pokles ze 100 na 30 přibližně za rok a půl, to znamená zhruba za tu dobu, kdy ta krize tam trvá, problematická je. Rusko se pro letošek rozhodlo přistoupit také velmi razantnímu snížení vládních výdajů a 10% výdajů 10% je poměrně hodně. S tím, že tedy, jak si v té preambuli se říká, že se to nedotkne těch nejcitlivějších míst, jako jsou rodiny s dětmi nebo důchodci, že se to dotkne spíše fungování státní správy a administrativního aparátu, tak jako Rusko reaguje, to je pochopitelná věc, ale určitě nemůžeme od Ruska teď čekat žádný ekonomický zázrak, pokud vůbec se někdy nějaký ekonomický zázrak děje, protože Rusko se s touhletou situací bude vyrovnávat poměrně velmi obtížně. Ale na druhé straně Rusko a ruský lid je velmi statečný, takže si myslím, že on je zvyklý už historicky snášet nejrůznější útrapy a že ta odolnost těch obyvatel vůči těm věcem bude asi větší, než možná jsme zvyklí my, nebo než někde jinde. Ale je to velká ekonomika, je dneska někde kolem 10. místa na světě. Není to samozřejmě už to, co to bylo před, řekněme, rozpadem Sovětského svazu. Ale je to hráč.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Pro vás otázka od pana Mikuly. Reaguje na sdělení, které obíhá na internetu a které se má týkat ruské a ve srozumění s Čínou navržené finanční operace dvouhlavý zlatý orel, cituji dál z e-mailu, celosvětově prý mají být zavedeny platby za zemní plyn a ropu ve zlatých směnitelných rublech, měna podložená zlatem, které mají nahradit totálně znehodnocené americké dolary a o něco méně znehodnocená eura. Zlatý rubl by se měl stát novou globální měnou pro nákupy energetických surovin. Má to vést k pádu cen dolarů a k jeho pádu jakožto rezervní měny. Splátky obřího amerického státního dluhu se tak mají výrazně zhoršit. Má to být úder západním státům, bankám, které žijí pouze z tištěných, reálně nepodložených peněz. Co si o tom myslíte?
Objevilo se to právě zhruba v té době, kdy ta ropa byla ještě přes stovku. Ty první věci na internetu se kolem dvouhlavého orla zlatého objevily, tak možná před rokem a tři čtvrtě, prostě na začátku, na prvním pololetí roku 14, abych úplně nesouhlasil s tou větou, že teď nevím, jak to tam přesně je o tom dolaru, že je totálně oslabený, nehodnocený dolar, tak víme, že dolar
je to spíš uvozovka.
Posiluje, spíš se trápí trošku Evropská unie, když vemu jenom tu euro, když vemu jenom tu relaci mezi dolarem a eurem. Ale budiš, je to úvaha, týká se jenom ropy, nevím, nakolik mám rozumět tomu slovním spojení ve srozumění s Čínou, protože Čína řeší úplně jiné problémy, než jsou ceny ropy. Čína především musí restrukturalizovat svoji ekonomiku a investice, které do ní plynou, musí posílit spotřebu, musí posílit služby a omezit trošku průmysl. Takže z tohohle pohledu je to spíš záležitost, ale já mám pocit, že tahle ta věc, vzhledem k tomu, že vznikla ta první idea, nebo se možná i začaly razit nějaké mince před rokem a půl, doby, kdy ta ropa stála stovku, tak si myslím, že teď výrazně při těch 30 dolarech je jinak.
Podívejme se ještě, pane profesore, na nezaměstnanost a evropské regiony, na aktuální statistiku. Jak si Česko a naše regiony stojí ve srovnání s těmi evropskými?
My tím, že se ekonomice daří, už jsme to tady říkali, tak se samozřejmě zlepšují ukazatele, které jsou na to bezprostředně navázány, to jest volná pracovní místa, míra nezaměstnanosti a podobně. My si dneska v této věci stojíme na druhém místě v Evropě, za Německem. Já se dokonce za chvíli k nějaké statistice, pokud tam ještě zbyde čas, dostanu, kde je vidět, jak Německo dominuje dneska v této oblasti, že skutečně pracovní trh je dneska, bych řekl, nejméně zatěžován těmito problémy, je to tedy Německo. A druhá věc, která je, u nás ta obecná míra je velmi, velmi nízká, je skutečně na druhém místě, ale druhá věc, o které se méně už hovoří a která je méně závislá nebo ne tak často se mění jako obecná míra nezaměstnanosti, je míra dlouhodobé nezaměstnanosti. To jest lidi, kteří jsou nezaměstnáni rok a déle, jsou ochotni nastoupit do práce, do 14 dnů se v tom ukazateli uvádí a schání dlouhodobě zaměstnání, čili jsou proaktivní v té věci. Ta míra je samozřejmě menší než obecná, numericky je menší než obecná míra nezaměstnanosti, ale problém je to větší, protože v podstatě být dlouhodobě nezaměstnán a přitom mít vůli pracovat, což je podmínka toho ukazatele té míry, to znamená schánět aktivně práci a být schopen v případě, že jí seženu opravdu do ní nastoupit, to znamená akceptovat ty nové podmínky, je psychologicky, sociálně, rodinně a já nevím jak, daleko větší problém, než je nezaměstnanost jako celek. Už to slovo dlouhodobá. No a v té za dlouhodobé nezaměstnanosti z pohledu regionů, a teď velmi zvláštní informace pro nás, velmi potěšitelná. Regionem v celé Evropě, těch regionů je přibližně 270 z toho dělení NUTS, tak z těch regionů je Praha na tom vůbec nejlepší v celé Evropě. A v té první dvacítce figuruje, teď se vracíme ke Spolkové republice Německo, z hlediska dlouhodobé nezaměstnanosti v první dvacítce na, řekněme, cílové pásy, jestli to takhle mohu trošku zlehčit, je 10 regionů z Německa. Jsou tam 4 regiony z Británie, 2 z Rakouska, 3 ze Švédska a jeden náš, Praha. Ale ta je na prvním místě dokonce. Je před třeba Oberbayernem, který je na druhém místě s přibližně ovšem velmi podobnou hodnotou, zhruba necelé 1%, 0,8%. A teď bude asi nejzajímavější také hovořit o těch prohrávajících. A to je bohužel Řecko, už jsme zase u toho. To je 10 regionů v Řecku. Je 5 regionů ve Španělsku, jsou to ovšem velmi často enklávy mimo španělská území. Jsou to zámořská území Francie, jsou to také 2 italské provincie, Sicílie a Kalábrie, které jsou v tom nešťastném posledních 20 místech. Vůbec nejhůř je na tom si dát Autonomia de Saúd, což je španělská kolonie nebo španělská enkláva v Maroku, kde jsme nedávno slyšeli, že tam tudy proudí vlastně do Španělska migranti nebo se shromaždí vlastně, by tím se dostávají do Evropské unie. Tahle ta věc je velmi zajímavá z jednoho pohledu, že vyřešit tento problém je většinou daleko obtížnější také při ekonomickém růstu, kdy třeba může se změnit, zlepšit míra nezaměstnanosti až třeba o 5% bodů. Viděli jsme to u nás, my jsme dneska na 5-6%, v těch dobách nejtěžších jsme se blížili k 10%. Tak ta ekonomická úspěšnost jde rychle poměrně. A opačně také, ale u té dlouhodobé nezaměstnanosti ty poklesy jsou podstatně menší. Tak když teď hovoříme, že se nám dobře daří, tak ta míra dlouhodobé nezaměstnanosti, která u nás je kolem 2,5%, od toho období, kdy se nám nevedlo 2011, a nejenom nám, 2011 a 2012, poklesla jenom o 3,4% bodu. Čili tam ta schopnost absorbovat tu, řekněme, vyšší ekonomickou úroveň, vyšší ekonomický výkon je podstatně obtížnější. Teď, když nechme čísla, abychom to nezahltili, ale psychologicky to tak je. Protože prostě, pokud už dlouho nepracujete, tak vaše ochota tohle to změnit, schopnost najít práci, stárneme a tak dále, je trošku jiná než u té obecné.
Nekopírují vlastně jen ta čísla, pane profesore, ten celkový, ani ne trend, ale stav?
Ano, tak když se podíváme na těch posledních 20, řekněme, tak to jsou to středomořské země, v podstatě, o kterých víme, Itálie, Španělsko, Řecko, jak to bylo při fiskální krizi kolem roku 2011, tak tyhle ty místa jsou na tom pořád velmi podobně a naopak Německo. Málo se hovoří poměrně o Rakousku, vidíme, že Rakousko je na tom docela dobře a drží si svoji kvalitu, tak snad.
Budeme to sledovat nadále s profesorem Richardem Hindlsem. Já vám děkuji a těším se za měsíc naslyšenou.
Pěkný den přeji.
Děkuji. Zítra budu od 8:30 hovořit s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Naslyšenou se těší Zita Senková.